Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, ko postajajo dnevi, sedaj vedno bolj hladnejši, nas vabijo k temu, da gremo vase, da odpremo svoja srca Bogu, da skupaj molimo. Molitev je dihanje naše duše, kakor potrebujemo kisik, da lahko dihamo, kakor riba potrebuje vodo za svoje življenje, tako naša duša potrebuje molitve, da lahko preživi v tem današnjem zmedenem času. Molitev je hrana naše duše. Kakor se hranimo vsak dan s telesno hrano, tako smo potrebni vsak dan znova, tudi dušne hrane, potrebni njegovega blagoslova, potrebni molitve, kjer smo v odnosu z Bogom, svetniki, z Božjo materjo Marijo. Pomislimo na Božjo mater Marijo, posebej pomislimo, kako je v Nazaretu izrekla svoj veliki da. Človek v molitvi odkriva Božjo voljo, odkriva in spoznava tudi svojo nadaljno pot. Drugače vidi človek, ki moli, kakor tisti, ki ne moli. Molivcu so vse stvari bolj jasne, postavljene na pravo mesto. Če človek ne moli, ne vidi prav, vidi zamegljeno, zato molitev izostri pravi pogled na naše nadaljne življenjske korake. Spoštovani poslušalci, lepo vas povabim v ljubeč odnos z usmiljenim Bogom, z nebeško materjo in z vsemi svetniki. Skupaj vstopimo v ta ljubeč odnos in dopustimo, da nas objame, da nas nosi, da nas blagoslavlja On, naš Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Skupaj molimo najlepšo molitev, katero je Jezus naučil svoje učence. V tej molitvi je zaobseženo vse, za kar naj prosimo. Naj Gospod blagoslavlja naša življenja, naj blagoslavlja vse, ki smo sedaj povezani, tudi vse, ki jih nosite v svojem srcu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona, tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Bog je ljubav i Bog je velik. Nešto o tome ćete čuti u današnjoj radijskoj emisiji Pot puti. Najprije će nam gospa Bojana predstaviti plemeniti rad za djecu Marijine obroke, u drugim dijelu će biti sa nama rektor svetišća Svetog Josipa Karlovca, veličasni Anton Sete Mlađi. Možda i posjetite to lijepo svetišće u Karlovcu, ako dobri Bog da. Pa dajmo reći najprije gospi Bojani i njeni kolegici iz Marijinih obroka za gladno djeco.
Pozdravim našog gošću Bojanu. Hvala Isusi Marija.
Hvala Isusi Marija.
Molim vas da se nam i ukratko predstavite.
Moje ime je Bojana Miletić, ja sam zaposlenica Marije Smilsa u Međugorju.
Možete nam reći i predstaviti povijest Marijinih obroka i ko je osnivač?
Pa evo, Marini obroci osnivač je Magnus McFarlane Barrow. Marini obroci plod su Međugorja. Naime, 1983. godine Magnus i njegovi članovi obitelji posjetili su Međugorje kada su već bili tinejdžeri i njihov posjet Međugorju potaknuo je ove mlade ljude i njihovu obitelj da svoju kuću molitve, u svoju kuću u kojoj su oni živjeli u Škotskoj, pretvore u kuću molitve. Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini Magnus počinje dostavljanje pomoći upravo u Međugorje, to je bila njegova prva destinacija, putem organizacije koja se zove Scottish International Relief. Projekt Marinih obroka nastao je 2002. godine kada je Magnus posjetio mladu obitelj sa petero djece u Malaviju. Majka je umirala od side, bila je okružena sa djecom, evo imate tu na slici na timelineu, sa svojom djecom i njen najstariji sin koji se zvao Edward bi bio glava kuće kada majka umre. Naime, Magnus je pitao Edvarda, Edvarde, što mogu ja napraviti sa tobom, pomoći, kako ti mogu pomoći? A Edward je rekao, ja bih želio imati dovoljno jesti i možda jednog dana ići u školu. To je bila sva ta ambicija tog jednog mladog dječaka. Potaknut njegovom izjavom, Magnus počinje misija Mary's Millsa da se omoguće obroci prehrane u školama. I 2002. godine počinje prvi program prehrane za samo 200 djece u školi u Malaviju na mjestu njihovog obrazovanja. Dakle, naša misija je omogućiti ljudima da ponude svoj novac, proizvode, vještine, molitvu također u sudjelovanju, da se najučinkovitija pomoć dođe do ovih ekstremno siromašne djece u najsiromašnijim zajednicama svijeta. Prosječna cijena prehrane za jedno dijete za cijelu školsku godinu je 15,60 eura. Dakle, vi možete za cijelu školsku godinu nahraniti dijete samo sa ovom cifrom. Mislim, to je zaista za naš pojam malo. Jako bitno za napomenuti je da 93% od ukupnih primanja koje idu ka Mary's Millsu ide direktno za prehranu djece, a samo 7% je moguće da se odvoji za administrativne troškove. Jer, a kako je to moguće? Jer se naš rad zasniva na radu volontera, čiju mi vrijednost uvijek naglašavamo. Samo u Malaviju mi imamo preko 80.000 volontera. Evo pogledaj, to su te majke i očevi koji pomažu, kuhaju i čine sve kako bi to dijete dobilo obrok, kako bi nahranili svoje dijete. Naime, Marini obroci dobili su ime prema blaženoj Mariji djevici koja je također iz siromaštva podigla svoje dijete. Mi smo u Međugorju prisutni u obliku informativnog centra, evo gdje se sad trenutno nalazimo i voljela bi evo svi koji budu tu ili da nas posjete, mi se nalazimo na glavnoj ulici u Međugorju, Pape Ivana Pavla II. Evo odmah kad uđete s desne strane nas možete naći.
To je prije crkve, ne?
Da, prije crkve.
I na koji način vam može i gledatelji i slušatelji da vam pomogne djeci?
Pa prije svega, evo, rekla sam da pored novca možete darivati bilo koji način se uključiti, a bilo bi najbolje možda da posjetite našu web stranicu, evo, za vaše gledatelje. Evo, mogu vam reći, znači, to je marysmills.org.uk, znači to je naša glavna stranica gdje možete dobiti više informacija kako sudjelovati, kako se uključiti u naš rad.
Koliko imate volontera sada ovdje?
Ovako, mi, kao što sam rekla, u svijetu imamo jako puno volontera, ali sretni smo da trenutno u našem informacijenom centru imamo 4 volonterke iz Italije, iz Austrije, 2 su iz UK. Pa evo, ja bih voljela, ako želite, mislim da bi mi bilo jako drago da i one svoju perspektivu daju, da ono što oni misle da je bitno napomenuti, što njih motivira i zašto Mary's Millsa. Pa možda će to biti upravo poruka i se motivira kako možemo pomoći tom malom gladnom djetetu.
Točno tako.
A I am Eleonora Mancinotti. I am professional fundraiser from Rome, Italy.
Moje ime je Eleonora Mancinotti. Ja sam jedan volonter iz Italije, iz Rima.
Here I can help with my skills on communication and fundraising development to bring new positive ideas on how to make Mary's Meals known to the public and especially to the Italian public.
Ovdje sam kako bi pomogla na području komunikacije i skupljanja prihoda, kako bi se podigla svijest o gladi u svijetu i važnosti Mary's Meals misije i kako ideju Mary's Mealsa približiti italijanskom pučanstvu.
But most of all, I'm here for those children in need, with the hope that with my little help, with my little contribution, Mary's Meals can reach the next hungry child that is waiting for a meal to set him free and to break the cycle of poverty, and in this way he will help his community in the future.
Prije svega ovdje sam da pomognem toj gladnoj djeci u potrebi sa nadom da će ovaj moj mali prihod mog volontiranja doseći do drugog gladnog, sljedećeg gladnog djeteta koji čeka na obrok, da ga oslobodi to je siromaštva i da ga oslobodi od gladi i da mu da nadu u bolju budućnost.
On Wednesdays and Fridays we practice fasting, and these are the most meaningful days for us.
Srijedom i petkom mi imamo vrijeme posta u našem informacijalnom centru u Međugorju i to je za nas jedan od najbitnijih trenutaka ovdje.
At the end of the Mass in Italian and in English, the priests invite the pilgrims to join us and come here to fast and pray with us.
Na kraju italijanske i engleske mise objavi se da nam se pridruže svi oni koji poste, da dođu u naš informacijalni centar i da mole zajedno s nama i poste.
We have fresh bread kindly donated by the local bakeries and fresh water.
Mi nudimo svjež kruh koji je darovan od jednog divnog lokalnog pekara. I također nudimo i vodu, hladnu vodu, da se posluže oni koji poste.
One of the key messages of Medjugorje, in fact, is that we should practice fasting as an act that brings us closer to God and makes us being in solidarity with our brothers and sisters that are in need.
Jedna od ključnih poruka u Međugorju jeste post, da postimo i da na taj način budemo bliži Bogu i on i našoj braći i sestrama. I na taj način da pomognemo također da se spriječi i siromaštvo i glad u svijetu.
Many pilgrims have already responded to this call and have joined us here, praying, fasting with us, and it was really nice to share our different experience in life and as a moment of reflection.
Mnogi su hodočasnici nam se već pridružili ovdje sa ovim ciljem i to je jedno prelijepo iskustvo za mene osobno.
Thank you very much.
Hvala Isusi Marija.
Hvala Isusi Marija.
dragi slušatelji, Radio Marija, lijep pozdrav. Bog je ljubav, a danas ćemo upoznati svetišće svetog Josipa u Karlovcu i lijepo pozdravnog rektora, mislim, Norja Gračanstva, Pan Tocinten, ali nisu si Marija.
Uvijek je hvaljen bio i sveti Josip će dodati.
Rečasni, možda bi vas zamolio da se nam ukratko predstavite.
Ja sam, dakle, Anton Sente mlađi. Naime, postoji još jedan svećenik koji ima isto ime, isto i prezime, stariji od mene 5 godina, zato se potpisujem mlađi. Mogu reći da u sve ove neke titule koje imam, ovo mi je najvažnija, svaki dan dobiva sve više na značenju i molim Boga da taj moj kolega i dobar prijatelj svećenik živi recimo do 80. kako bi se onda u 75. potpisivao mlađi. Ja sam rođen u Hrvatskom Zagorju, u župi Svetog Križa, Začrtje. Svećenik sam postao 1996. Bio sam kapelan u župi Svetog Antona Padovanskog u Sesvetskim selima, u uzvišenju Svetog Križa u Sisku. 3 godine sam bio na postdiplomskom studiju u Rimu. Magistrirao sam pastoral mladi. Bio sam i godinu dana tajnik kardinala Bozanića, povjerenik za pastoral mladi Zagrebačke biskupije. I onda sam ponovno vraćen u Sisak kako bi izvršio sve ono što je bilo potrebno, što se očekivalo za uspostavu, odnosno obnovu Sisačke biskupije. Tamo sam onda bio i župnik 5 godina. Zatim sam bio 2 godine župnik u župi Svete Barbare u Vrapču, koju su dugo godina vodili slovenski svećenici, lazaristi. I zapravo od lazarista sam preuzeo tu župu i evo mogu reći naslijedio jednu bogatu duhovnu baštinu koju su upravo lazaristi, slovenski svećenici dali hrvatskom narodu, ma usudim se reći možda čak i vratili na neki način onu ljubav koju je i kardinal Stepinac pokazao prema slovenskim svećenicima, poglavito u vrijeme Drugog svjetskog rata. Pa i ovdje gdje se nalazimo, sada u nacionalnom svetištu Svetog Josipa, nakon 45. kada je zadnji svećenik umro ovdje nekoliko slovenskih svećenika djelovalo i vršilo istina i u istina teškoj situaciji. I evo, nakon 2 godine boravka u Vrapču, naš kardinal me poslao ovdje u župu Blažene Djevice Marije Snježne i u nacionalno svetište, tu sam sad već 4 godine. Pored toga, puno se bavim medijima, nastojim koristiti mikrofon i kameru, pa i internet za propovjedanje i navještenje Božje riječi, tako da evo na Radio Mariji Zagreb imam redovito javljanje, 10 godina sam imao jednu svoju emisiju. Zatim na katoličkom radiju kontakt emisiju, na lokalnom radiju Sljemenu, mada to i nije baš toliko lokalno, na Laudato televiziji imam jednu emisiju, uređujem glasnik Svetog Josipa, župni list, često izdajemo neke publikacije, tako da mogu reći da praktički svaki mjesec izađe neka nova tiskovina sa od nekih 100-njak stranica.
Hvala lijepo.
Dobrodošli, dragi hodočanstvici, u naše nacionalno svetište Svetog Josipa.
Ova glavna ulazna vrata, brončana, zapravo bakrena, to je bakar, izradio to je naš lokalni umjetnik, po mojim preciznim napucima, sastoji se od 3 dijela. Ovo su Karlovačka vrata, što se najbolje vidi po ovoj Karlovačkoj zvijezdi. Dakle, po tome je i Karlovac poznat trenutno, jer je Austro-Ugarska, kada je radila utvrđeni generalski grad, kao vojni grad, ono čuli ste za izjavu antimorale kristijanitatis pređeđe kršćanstva, je bilo upravo na tom mjestu Karlovac i Sisak i tu se branio Beč. I upravo ta Karlovačka zvijezda je trebala poslužiti kao jedan utvrđeni vojni grad. A ovo su nacionalna vrata i vidite u pozadini je Hrvatska šahovnica. Ova vrata pričaju o povijesti štovanja Svetog Josipa hrvatskom narodu, a ovo povijesti nastanka ovog nacionalnog svetišta i treći dio koji to na neki način objedinjuje sa teološkom podlogom. Jedna i druga vrata imaju po 4 slike. Prva slika prikazuje Martina Borkovića. On je bio jedan mladić, rođio se tu između Karlovca i Zagreba, u Domagovićima, jedno selo pored Jastrebarskog. I to je, o njemu bi mogao jako dugo pričati. Bio je pavlin, vrlo učen i postao general pavlinskog reda. I za vrijeme njegovog upravljanja pavlinima u cijelom svijetu U Lepoglavi je bilo takvo središte da su se tamo mogli stjecati akademski gradusi. 37 doktorata je tamo obranjeno. Neki kažu da nije austrijski car zabranio pavline na području svoje carovine, vjerojatno često ova se ne bi razvila u Poljskoj, nego bi to bilo u Lepoglavi. Toliko je to bilo jako mjesto. Imate pašku čipku, imate i lepoglavsku čipku, sve to zahvaljujući pavlinima. Taj pavlin, dakle, u 70. godini svojih života, neki kažu da su čak malo to prekrivali, postao je zagrebački biskup, bio je 20 godina biskup, pokrenuo je 4 sinode i na toj zadnjoj sinodi on je predložio Hrvatskom saboru da izabere Svetog Josipa zaštitnika Hrvatskog kraljevstva. U vrijeme njegovog upravljanja zagrebačkom biskupijom dogodila se urota Zrinskih Frankopana, gdje vjerojatno svi znate, kada su se dakle ti naši velikaške obitelji htjele izboriti za malo bolja područja za ovaj narod i on je tu puno posredovao, lobirao je za njih da ne budu pogubljeni, ali evo nije uspio. Odmazda Beča bila je tako velika da su i odrubili glave, razorili obitelji, konfiscirali imovinu, čak su htjeli uzeti i Bansku upravu i upravo taj Martin Borković je dao jednu važan doprinos da do toga nije došlo. Pa stoga i on sam jedno vrijeme upravljao pravnim poslovima Banovine Hrvatske. Ja bih zaključio s tim ovako, to je čovjek, dakle, svećenik, redovnik, biskup, cijelo vrijeme pokorno živio, na kraju je shvatio od svih tih političara ništa, ništa velike vajde. Jedino nas još Bog može pomoći i zato je predložio Hrvatskom saboru da Svetog Josipa izabere kao našeg nacionalnog zaštitnika. Zašto Svetog Josipa? Samo neke poveznice. Sveti Josip je kraljevskog roda, plemenitog roda, pa i mi Hrvati smo plemenitog roda. Nikad nikoga nismo napadali, samo smo se branili. Dalje, evanđelisti ga zapisuju kao običnog malog neznatnog zanatliju. Ali takav mali neznatni čovjek obranio dostojanstvo Blažene Djevice Marije i sačuvao život Isusa Krista. Dakle, borio se sa daleko moćnim ljudima onog vremena. Pa to smo mi Hrvati. Jeste čuli kad za Katalonce? Koliko ih ima? Jel imaju državu svoju? Koliko ima nas Hrvati? Jel imamo svoju državu? Ajmo dalje, jeste čuli za Kurde? Koliko ih ima?
Puno.
20 miliona samo u Turskoj plus još toliko izma. Jel imaju svoju državu? Koliko ima nas Hrvata? Jel imamo svoju državu? E, dobar posao su napravili, još se sjetim još. Vrlo plastično. Ajmo dalje. Dakle, taj Martin Borković, dakle, 9. i 10. lipnja, na današnji dan, ne znam da li je taj sabor trajao dva dana ili ostalo su ta dva datuma. Dakle, 9. i 10. lipanj 1687. je donešena ta odluka. 30.10. Martin Borković umire. Dakle, nije mogao ostaviti alate da se razvije pobožnost prema Svetom Josipu, ali bili se neki ljudi koji su na tome silno radili. To je ovaj tu, Josip Štarber. On je živio u Zagrebu 1873. pokreće jedan časopis, zabavno poučni časopis za mlade, glasnik Svetog Josipa, koji je izlazio 12 puta godišnje, vrlo brzo se raširio i imao je veliki utjecaj poglavito među mladima. Recimo, tamo je donešena jedan članak u kojem govori kako se Napoleon pod zadnje dane svoga života zvao katoličkog svećenika da se ispovijedi. Inače, za katoličku crkvu je govorio zmija krastača, ne znam, mislim, to je žaba krastača. Ili, recimo, tamo je on donio da je Kristofor Kolumbo tražio da na svakom njegovom brodu bude jedan svećenik i kad je došla nedjelja, spustili su sidra i morala je biti sveta misa. Eto vam o radnoj i neradnoj nedjelji. Sve je to već objavljeno u tom glasniku Svetog Josipa. Josip Štaber 1881. postaje prvi sarajevski nadbiskup i cijelu sarajevsku, odnosno bosansku crkvu, stavlja pod Josipovu zaštitu. U velike doprinosi širenju štovanja Svetog Josipa. 1937. prati na slovenska televizija. Ovo je Blaženi Alojzij Stepinac i na rukama drži maketu jednog Slovenca, Jože Plečnika. To vam je jedna velika faca među Slovencima. Za njim su se grabali i Austrijanci, i Česi, i Poljaci. Svi su ga nekako svojatali, a ja bih rekao da svetac sveta prepoznaje. Slovenska crkva trenutno vodi postupak da se Jože Plečnik proglasi blaženu. I upravo je on napravio maketu koju vam vode sada makarski frateri. crkvu, dakle, Gospe Lurdske u Zvonimirovoj Zagrebačkoj, tamo gdje Sanader redovito dolazi na misiju, tako da sam ne znam detalju dalje. Dakle, tu je crkva je ostvarena, a maketa ove nacionalnog svetišta Svetog Josipa, nažalost, zbog toga što su stepice zatvorene, nisu. Koliko je meni poznato, dakle, prvi čovjek koji je predložio da hrvatski narod ima nacionalno svetište je upravo Blaženi Alojzije Stepinac. Vi ćete sada ići u Krašić. Ako ćete listati tamo misal iz kojega je služio misu, vidi se da je na onom dijelu gdje se spominju sveci Blažena Djevica Marija, on svojom rukom napisao i Blaženog Josipa. Dakle, umro je 60. a drugi Vatikanski sabor koji je pokrenuo da se u misalu, u misama spominje Sveti Josip, je bio 65. Uvijek su vam sveci preteča nekih velikih događanja. Stepinac je, dakle, htio napraviti nacionalno svetište Svetog Josipa. Dok je bio u zatvoru, redovito ga je spominjao misi i na temelju litanija Svetog Josipa za svaki zaziv je napisao jednu propovijed, veća nego moj križni put. I dakle, upravo to ova slika prikazuje. Zagrebačka katedrala, čujte, ne možemo mi bez Splita, odmah je to zvonik Svetog Duja. E, zašto je on tu? Tako je. 1972. hrvatski biskupi, ili točnije biskupi hrvatskog govornog područja, tada je bila ona BKU, i biskupi hrvatskog govornog područja su imali često svoje sjednice i oni su zauzeli stav da odluka Hrvatskog sabora iz 1687. i dalje na snazi, da nikad nije prestala, a u Splitu 1987. dakle prije 31 godinu, su ovu Karlovačku crkvu Svetog Josipa digli na čast nacionalnog svetišta. Kako je do toga došlo, govori ova to vrata. Nalazimo se u Karlovcu, na Dubovcu. Kad sam došao ovdje za župnika prije 4 godine, onda su mi, ja sam počeo propovi, dragi moji Karlovčani, ali u svakoj župi imate dežurne prigovarače, jel tako župić? Uvijek koji nešto tamo prigovaraju, kaže veličasti, nismo mi Dubovčaki, nismo mi Karlovčani, nismo Dubovčaki. Vam su me primili na red, rekao, dobro, zato i sad častim kavu tamo i rješavam mnoge stvari, tako. Ali spravo, dakle, ovo je stari grad Dubovac, ovo je naša župna crkva Majke Božje Snježne. Dakle, vi marijanska djeca ste u marijanskoj župi. Dakle, tu unutra, ne znam jeste primijetili, imamo vitrinu s artefaktima iz prvih kršćanskih vremena. Ono što je Nin za Dalmatinsku Hrvatsku i Solin, to je Siscija za kontinentalnu Hrvatsku. Obzirom da Kupa povezuje Sisak i Karlovac, dok je bio Kvirin Sisački kojega smo slavili nedavno, ovdje su, dakle, očito i ti rimski vojnici dolazili i ovdje pratimo jednu organiziranu kršćansku zajednicu. Posljedica toga je Dubovac i sadašnji Karlovac. Dakle, hoću reći da je ovo iz svih tih povijesnih artefakata i dokumenata najstarija Karlovačka župa od koje su nastale sve druge Karlovačke župe. E, ta najstarija Karlovačka župa 1946. je ostala bez svog župnika, jer ovi partizani, komunisti i antifašisti su se naselili u ovu zgradu i tu napravili školu za one svoje kurseve, znate, on ideš na kurs i najedanput postaneš direktor nečega. E, to je sve bilo tamo tu unutra. I naravno da župnik nije mogao doći. Dolazili su neki slovenski svećenici koji su bili ovdje, ili hrvatski, pa onda ono, znate, bude tjedan dana, pa mu organizira narodno suđenje, pa ga ispraši, pa ga malo izbatina i tako. 10 godina ova župa bila bez svog župnika. Najviše su ipak njom upravljali Franjevci iz Karlovačke zvijezde. 55. ovo dolazi ovaj svećenik, Marijan Radanović, on je rodom iz Severina pored Bjelovara, i ni on nije mogao ovdje stanovati, 2 mjeseca je lutao, i onda konačno primijetio jednu sobu gore, na vrh tavana, koja je nekad služila kao puštica, ali nije bilo ni pršuta, ni pancete, ni kulenove seke, nego tek neka drva. Pitao ono drugaricu koja je bila dolje, bila voljna ta drva preseliti na drugi kraj tavana, onda ona saznala kućni savjet i zaključila, ipak je to popovska kuća, neka se pop tu naseli. I tako on uredio tu sobu 2x4 i od tut je počela nova evangelizacija grada Karlovca. Stepinac je u to vrijeme u Krašiću i on govori, sad sam konačno miran, jer je Karlovac u dobrim rukama svetog svećenika. 19 godina nakon toga dolazi ovamo 15. rujna 1974. kardinal Franjo Šeper, tadašnji pročelnik kongregacije za nauk vjere, i posvećuje novoizgrađenu crkvu Svetog Josipa. To je bilo izvanredno čudo. Dakle, u župi u kojoj 10 godina svećenik nije smio doći, 19 godina nakon toga on je toliko, ja bi se usudio reći, duhovno pokorio grad Karlovac, ne samo da ih je pripitomio, nego je evo dobio dozvolu, izgradio crkvu i Karlovac je postalo jedno potpuno drugačije ozračje. To je uistinu znači. Inače, samo da znate, do 90. u Karlovcu je bilo 30.000 vojnika i 20.000 civila. Vaš profesor, uvaženi Slavko Kovačić, povijesti, ovdje služio vojsku. Pater Mihal Senz Martoni kao bogoslov ovdje služio vojsku. Pater Stjepan, direktor Radio Marije Friedel, ovdje. Dakle, mnogi bogoslovi su upravo ovdje. I to je zanimljivo, tamo su bile vojarne, ovo je bilo malo sa strane, pa su tu dolazili kao bogoslovi skrivečki na svete mise i ispovjedali se kod Marijana Radanovića. Mnogi za njega kažu da je bio svetac. On, osim što je sagradio crkvu, pod čijim trijom se nalazimo, župni dvor, dvoranu, povratio cijelu ovu zgradu crkvi, bio je jaki nakladnički djelatnik. Nešto ala vaš župnik i ovo ja, moja skromnost, tu koje nešto ovako piskaramo. Pa je pokrenuo župni list, glasnik Svetog Josipa. Možda imate u svojim kućama, o ovoj kući se ne psuje, zašto da vrijediš ono što ja poštujem? E to je nastalo tu i brojne druge brošure. Sve je to rezultiralo da su u Splitu 1987. biskupi Hrvatskog govornog područja ovu crkvu digli na čast nacionalnog svetišta. On je bio vrlo lukav. Znate što je radio? Pokrenuo je glasnik Svetog Josipa i poslao svim mogućim i nemogućima. I pitao kako ćemo proslaviti godinu Svetog Josipa. I onda su oni davali prijedloge. On je te prijedloge sve napisao na jedno pismo od 10 stranica i kaže mu, hrvatski narod traži da se obilježi godina Svetog Josipa, da se proglaše neke posebne medalje, plakete, i kaže, ne ja, i na kraju kaže, evo, hrvatski narod traži, pozivao se na Stepinca, da se izgradi nacionalno svetište ili već postojeća crkva proglasi blaženom. Nije ništa rekao, ali su biskupi shvatili, nuva, moje. Evo, i tako se onda hrvatski biskupi, na temelju tog njegovog mudrog djelovanja, ovu crkvu uzdigli na čast nacionalnog svetišta. Došao je Domovinski rat, sve je nekako zatišnje bilo, ovdje su bila česta bombardirana i svetište kao tako nije se moglo razviti. Zato smo mi svjedoci ovih zadnjih godina da zapravo, ja bih se usudio reći, ubiremo plodove tog zauzetog rada Marijana Radanovića, njegovih kapelana, časti sestara, štovatelji Svetog Josipa, da to prikazi ova zadnja slika gdje Karlovcem potekla jedna nova rijeka. Neki kažu da je to rijeka pive, ma nije, je i to isto. Tu je 200 metara Karlovačka pivovara. Da, neki kažu da zato Irci stuju Svetog Patrika jer je dobra Guinness bir. Pa dobro, imamo Karlovačko pivo. Već sam im rekao da napravi pivo Svetog Josipa, ali još me ne slušaju. Ali pomažu, dobri su. Ovo je nova rijeka, rijeka hodočasnika. 2016. prošlo je 30.000, prošle godine 70.000. Vas sam nacrtao ovo tu, tu ste vi. Evo, ovo bi trebao biti kardinal Josip Ozarić. Kaže su leđamo krenuti i tako. Zašto ljudi ovamo dolaze? Da, još evo. Onda kad govorimo o rijekama, ovo vam je mandrola, što sa prijevoda na latinski znači badem, bajam, mi to radimo isto. A to su vam zapravo hipostatska unija. Dvije kružnice u jednoj što označavaju jednoga boga, odnosno, a dvije njegove naradi. Naravi, ovo su vam drinske mučenice, obzirom da ovdje djeluju časne sestre drinske mučenice, žene koje poznamo i nebrojeno mnoštvo naših Hrvatica koje su svoje krv prolile za Isusa Krista, krv slani i vjeru slavu, i muški koji su isto tako mučenici, za one koje ne znamo, koji su tu podno Isusovog križa, ovo gore bi bio raj. Na glagoljici smo napisali Sveti Josipe zaštiće Hrvatske moli za nas, jer su glagoljaši, bježeći pred Osmalijama iz Topolskog, sklonili se ovdje, a ovaj tekst koji sam već spominjao na propovijedi Sveti Josip Krista Spasitelja, vjerni hranitelj, djevice Bogorodice Djevičanski zarušnik za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Hrvatskom državnom saboru od svih redova i stara jednoglasno odobran, a u Splitu 34.1987. su napisali biskupi jedno pismo, detalj tog pisma smo ispisali ovdje. Neka u ovom svetištu pobožni hodočasnici, to ste vi, nalaze svjetlo Bože riječi, naravno smo dobro protumačili, milost sveti sakramenata, hrabrost za dobro, utjehu teškoćama života, poticaj na djelotvornu ljubav prema Bogu i ljudima. I ono zapravo sad najvažnije, to se stvarno ovdje događa. Neki ste možda već neke priče čuli, ali neke ću ponoviti. Govorim neke one koji su možda lako ispričljive u kratkim crtama i mogu ispričati. Imam tu jednu gospođu, zove se Irena, ona je postala baka, svaki dan ovdje pred Moli Krunicu, na osobit način srijedom mi pomaže oko organizacije čitača i svega toga. Sin se zaljubio njezin, nije baš bilo sve onako kako bismo mi to htjeli, dogodila se ljubav, šta ćemo sad to? I sad, poneprije, vjenčali su se, sve smo to uredili i dobro je bilo sve na kraju i sad htjeli bi imati dijete. Njezina snaha imala 3 spontana pobačaja. Sve nešto zakomplicirano. I konačno, baka, odnosno mama, cijelo vrijeme tu prebire krunicu Svetog Josipa i moli za svoju snahu i svoga sina. I na kraju, konačno, plod se počeo razvijati. I sad prešlo, dakle, ona kritična faza kada je prije toga imala spontane pobačaje i odlazi liječnici koja ju prati, ginekologinji, ide na ultrazvuk i vidi, kaže, ovo je sad sve dobro, ali zapravo dijete je jako bolesno i bolje da to abortirate, nema šanse da se rodi, vidi velike probleme na mozgu, to uopće neće biti zdravo. Snaha ipak nije pristala na pobačaj, baka cijelo vrijeme moli i dijete se rodilo živo i zdravo. Kad se rodilo, čekajte, to je početak priče. Kad se rodilo, mama, snaha, dakle te naše Irene, zove se Tena, primjećuje da nešto nije dobro. Dijete pokazuje neke čudne znakove, kaže pa nije, to ti tako normalno razvoju. Otiđe opet onda toj doktorici na ultrazvuk i kaže da sve ono što smo govorili s mozgom, to se zapravo dogodilo i dakle ne vjerujem da će živjeti možda tjedan, dva. Opet baka Irena uzima krunicu Svetog Josipa i prošla je mislim da je 2 mjeseca. Nakon toga ponovno idu na taj ultrazvuk, rengen, ne znam šta. I sad ta doktorica kaže da mi je netko prije, drugi doktor, snimio sliku, a ja sad ovo ja bih rekla, to nije slika od iste osobe. Ali obzirom da znam sve što sam snimila, ovo je neopisivo. Ništa od onih bolesti ja više ne vidim. Dijete se zove Rok, krstio sam ga prije par mjeseci, prošlu nedjelju su bili opet, dao sam im uspomenu na krštenje. Druga priča. Bračni par mi dolazi u župni ured. Veličanstvo, htjeli bismo krstiti dijete. Ja zapišem sve ono što svećenik treba, dobro, i sad završimo mi tu papirologiju. Veličanstvo, se vi sjećate, 3 godine poslije bili kod nas. Mi smo vam se pojavili kako ne možemo imati svoje dijete, pa smo vam rekli, dajte molite za nas. Žena je već u 40. godina. Ne znam zašto. Došlo mi je. Ja njima kažem, znate šta, ja ću moliti Svetog Josipa i vi ćete dobiti svoje dijete. Veličanstvo, to je to dijete. Nismo trebali posvojiti i to su bili spremni. Zato će se zvati Josip. Prošle godine, u 10. mjesecu, ja sam ga ovdje krstio. Živ, zdrav. Dolazi mi jedna gospođa, meni osobno ta priča je najdom. Nije, to sam i zadnji priča, pa ću ja ponoviti. Ili, ajmo još ovak jedno. Ja sam u jedno vrijeme bio povjerenik za pastoral mlade Zagrebačke na biskupije. U Malom Lošinju Zagrebačke na biskupije imaju svoj dom za mlade. I tamo svaki tjedan dolazi nova skupina mladi. U posljednim curama spavaju, u posljednim sobama spavaju cure, u posljednim sobama dečkama. Koji put se to izmiješa? U jednoj sobi spavaju dečki, kreveti su na kat, na gornjem krevetu, Filip napiše svoj broj mobitela i kaže nazovi. Drugi tjedan tu su došle cure. Ivana to pročita i nazove. I dogodila se ljubav. Kako pjeva ovaj sličanje. I vjenčali su se. Oni se zovu Filip i Ivana Foretić. Žive u Dugom Selu i rodili su 4 djece. Jednom je tata od Filipa došao ovdje, kao i vi, ja sam mu dao krunicu Svetog Josipa i svijeću. Ivana mi nakon toga šalje poruku, hvala vam lijepa na krunici i svijeći, i stavi u regal da to skuplja prašinu, kako to mi obično činimo. Kako se rađaju djeca, njima je taj stan od ne znam koliko, 30 kvadrata su imali premali. Oni žele kupiti gradilište. Nešto novaca imaju, ali puno više nemaju. I stjeli bi jedan kvart u Zagrebu koji će odgovarati njima, ali nikako da nađu novac za to. I dvije godine su oni molili različite molitvene zajednice da mole za njih. I konačno Ivana ide čistiti taj regal i nađe onu krunicu tamo. I bile neke su molitve i krenu oni 30-dnevnu pobožnost Svetom Josipu. Kaže da za vrijeme tih 30 dana su imali jako velike napasti. Odredili su vrijeme kad će moliti. Baš tada i zove prijatelj, daj dođite. Onda zove drugi nešto treba. Uvijek nekakvi, pa se dijete razboli. Sve samo da to... Ali su ustrajali i 30 dana uzastopno molili Svetog Josipa. Na kraju toga, Ivana lista novine i vidi tamo da jedan čovjek prodaje zemlju. Baš u onom kvartu kojim bi oni htjeli. A prije toga su Svetom Josipu dali 2 uvjeta. Barem jedan se mora ostvariti. Prvi je da taj koji će im prodati zemljište mora biti spreman dati malo veći popust, a drugi da bude spreman primiti otplatu nad rate. I sad Ivana šalje svog Filipa, Filip dođe tamo i vidi ga, opa, znam ja te, da ti sviraš u crkvi, ima, to je me zakon neba, brat mu ima sliri 33, dečki možda znate. I ovaj, kaže, pa evo, obzirom ste vi obitelj koja je redovita u crkvi, daću vam popust, meni baš nije važno, a ovo drugo ćete platiti kad budete imali novac. Oba dva ovdje su se ispunili. Takvih priča, još samo jedna.
Vi imate
jedna
sviča i
krunica. Još samo jednu. Ja dočekam tu hodočastike na vratima i po tome sam već postao poznat i baš volim škropiti. I dolazi mi jedan gospodin Petronić, kaže ja sam tu iz Mostanja, to mi je kvarnima jako puno poplava. I kaže dajte veličasni molite za mene, tri put sam već poplavio, ako četvrti put poplavim, gotov sam. Nemam više novaca, ovo je moja djeca što su u Zagrebu i oni više ne mogu dizati kredite, ništa od toga. I dobro, mi smo molili za njih, on je kupio repliku ovog kipa Svetog Josipa, došao doma, bilo to na televiziji, zove ga časta, kaj gospodine, budete izdržali, ne bude, plaća, onako suzama, tri puta već poplavio, četvrti put može otići iz kuće. Stavi taj kip na prozor svoje kuće, blagoslovio i svoje sestre i dolazi mi za 5 dana. Veličasno. Znam kako voda damiri. Tri put sam već poplavio, imam 51 godinu. Po svim zakonima prirode trebao sam i četvrti put poplaviti. Ali evo susam, to je bilo prije 2 godine. U početkom ove godine razbolio se teško, završio u bolnici. I doktori su rekli, gotovo. Prije mjesec dana počeo dolaziti ponovno ovdje, da dobro to je to. Ima Joker, zove Josipa i palio. Da ja se dalje ne pričam. Evo, dakle, ovakvih priča svaki tjedan dobim jednu. Nešto govorimo i pišemo o tome vlasniku Svetog Josipa, nešto smo objavili ovom molitveniku kojeg ste nabavili, tako da ste evo na jako dobrom mjestu. Škropilica mi je tu. Ja ću vas sada sve njih poblagosloviti ove nabožne predmete. A vi sad dalje kako vam baš...
A onda će moć poslije još toga kupiti, pa ću ja poslije.
E, to isto. Vrijedi svečanski blagoslov. I evo, mi sad u 14 sati imamo jedno vjenčanje, pa onda u 17, ali evo, naravno, kako vaš župnik kaže, kako vidite, hvala vam lijepo što ste bili ovdje i radit ću za sve vas, molite se do Josipa, a ja se preporučam u vašem molitvi.
A mi se vidimo za 2 tjedna.
Pomoć je naša imenu gospodina. Hvala Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Svemogući Bože, dosta se blagosloviti sve ove nabožne predmete da bude zaštita duši i tijela vama i svima koji se uz njih budu molili o Kristu, gospodinu našem.
Amen.
I blagost od svemogućega Boga, Otca i Sina i Duha Svetoga.
Amen.
Dor moli, srce moli, je povezan z dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnje Božje Matere Marije, priprošnje svetnikov, njegova duša je polna tega blagoslova in vedno ima molivec, človek, ki moli svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.
Posvitju te s najsvetejšim ljubljenim sinom,
Marija salve.
Pozdravljena, posvitju te svitim duhom tolažnikom,
Marija salve.
Pozdravljena, u tebi je bila i nje vsa polnost milosti,
Marija salve.
Pozdravljena, tebi je bilo i nje vse dobro,
Marija salve.
Salve,
salve.
Pozdravljena Gospodova palača,
Marija salve.
Pozdravljena njegovo šotorišče,
Marija salve.
Pozdravljena njegovo domovanje,
Marija salve.
Pozdravljena njegovo oblačilo,
Marija salve.
Pozdravljena njegova dekla,
Marija salve.
Pozdravljena njegova mati,
Marija salve.
Salve,
salve, Marija salve.
Za Boga u družbi kćeri Božje ljubavi, ljubeći bližnjega svoga, po mjeri srca Krista uskrsloga, u svakom čovjeku prepoznale ste Božji pečat, svima su bila otvorena vaša vrata. Sestro Berhmana, Jula Bernadeta, Krizina Antonija, molite Boga za vjernost do kraja, da prepoznamo Krista poput vas. Sestro Antonija, molite Boga za vjernost do kraja, da prepoznamo Krista poput vas. Živjeli ste za Boga kćeri Božje ljubavi, ljubeći bližnjega svoga, po mjeri srca Krista uskrsloga, ljubile ste Boga više od života svoga, pa sad vas vjenac vesi pravednosti u dvorima nebeskih. Sestro samo Krista poput vas da prepoznam.